Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Milorad Milojević i sa vama sam narednih pola sata, tokom kojih ćemo podsjetiti na neke priče kojima smo se bavili proteklih nekoliko mjeseci u ovoj emisiji, a koja govori o svemu onome što Bosnu i Hercegovinu približava standardima Evropske unije ili udaljava od njih. A da bi se približili, uveliko pomaže sama Evropska unija, tako i kada je riječ o projektu Zajednica različitih, ali i ravnopravnih građana, čiji je fokus veća socijalna uključenost i nediskriminacija osoba sa invaliditetom. U izradi preporuka učestvovali su oni kojih se projekat najviše tiče, sociologinja Tanja Mandić-Đokić.
Ali nismo angažovani samo zato što su osobe sa invaliditetom, nego zato što smo prepoznali da već u našoj zajednici imamo dovoljno stručnjaka koji su osobe sa invaliditetom.
Dok se u Evropskoj uniji već uveliko radi na uvođenju električnih automobila, u Bosni i Hercegovini broj električnih vozila je simboličan. Davorin Vidačković iz jedne mostarske autokompanije.
Do danas u ovoj godini, 2021. tek je 30 vozila, nekih 30-ak, možda malo više, registrirano novih u Bosni i Hercegovini električnih.
U emisiji, pored ostalog, poslušajte i kako Sevdah postaje sve popularniji u svijetu, zahvaljujući onima koji ga promovišu. Jedan od njih je Damir Imamović, koji je dobio nagradu za najboljeg umjetnika Evrope prošle godine.
Zaista se radi o važnoj nagradi u ovom svijetu, world musica, svjetske muzike, sigurno možda po najvažnijoj, jer je dodjeljuje jedan zaista ugledni magazin britanski.
Na vratima Evrope.
Evropska unija uložila je gotovo pola miliona evra u trogodišnji projekat Zajednica različitih, ali i ravnopravnih građana, koji je bio fokusiran na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom. Šta bi trebalo da urade predstavnici vlasti kako bi se poboljšao položaj osoba sa invaliditetom, istražio Arne Skrbešić.
Pristup zdravstvenim uslugama, medijskim i web sadržajima javnih institucija, učešće u izbornom procesu osoba sa invaliditetom i njihov život u zajednici, oblasti su koje su analizirane u projektu Zajednica različitih, ali ravnopravnih građana. Prijedlozi za poboljšanja upućeni su nadležnim državnim i entitetskim ministarstvima i institucijama. Menadžer projekta Amir Mujanović.
Cilj projekta Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana je podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva Bosne i Hercegovine kako bi postigli veći nivo njihove uključenosti u proces evropskih integracija, u stvari u domenu povećanja socijalne uključenosti i nediskriminacije osoba s invaliditetom.
U izradi analiza i preporuka učestvovale su i osobe sa invaliditetom, kaže sociološkinja Tanja Mandić-Đokić.
Ali nisu angažovane samo zato što su osobe sa invaliditetom, nego zato što smo prepoznali da već u našoj zajednici imamo dovoljno stručnjaka koji su osobe sa invaliditetom. Tako su takvi stručnjaci, pravnici, sociolozi, psiholozi radili na ovim dokumentima.
Projekat je realizovala organizacija amputiraca Republike Srpske UDAS sa partnerskim organizacijama Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i udruženjem građana Nešto više iz Sarajeva. Predsjednik UDAS-a Željko Volaš.
Biračko pravo osoba sa invaliditetom je ugroženo, da kažem tako. Osobe sa invaliditetom nemaju jasne svoje, nisu jasno prepoznati kao kategorija da budu ravnopravni sa svim ostalim građanima, da ravnopravno biraju, da ravnopravno budu birani. Nisu dovoljno zastupljeni u političkim partijama, ni programi političkih partija nisu dovoljno prepoznali osobe sa invaliditetom.
Bosna i Hercegovina je obavezna da u procesu evropskih integracija prilagodi svoje sa zakonodavstvom Evropske unije, odnosno direktivama koje regulišu pristupačnost web stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora i audiovizuelnih medijskih usluga javnih servisa.
Javni servis pokazan kao jedni od nepristupačnih naročito za osobe sa gluhe osobe, tako da mi smo motivisali javne servise i dali preporuke na koji način možemo to naprijediti. Seksualna reproduktivna zdravlje žena sa invaliditetom je jedna isto od ključnih tema u našim zajednicama koje treba poboljšati kvalitet kad smo došli do određenih podataka koji su poražavajući. Tako vidimo da institucije nisu spremne u stvari da prihvate žene sa invaliditetom da zasnuju porodice.
Ponovo Tanja Mandić-Đokić.
Mislim da sad nedostaje, vidjet ćemo da li nedostaje, politička volja jer zahtjevi su vrlo jasni i pred institucijama su vrlo jednostavni, da tako kažem, i vrlo precizni zadaci.
Među rezultatima trogodišnjeg projekta je i uspostavljanje dviju neformalnih mreža organizacija koje okupljaju žene sa invaliditetom i žrtve mina u Bosni i Hercegovini, veli Željko Volaš.
Računamo da ima negdje preko 8.000 žrtava mina u Bosni i Hercegovini. Sve osobe s invaliditetom u Bosni i Hercegovini su na margini, ne sve, ali ogromna većina. Još kad kažemo da ti ljudi koji su doživjeli traumatski događaj, gdje većinom se desi amputacija noge ili ruke, još dodatno u tom problemu imamo probleme sa ortopedskim pomagalama, gdje imamo neadekvatna ortopedska pomagala. Evo sad imamo projekte koji su eventualno mogući da se poveća kvalitet tih ortopedskih pomagala. Žive većinom od poljoprivrede, radimo na determiniranju već dugo godina, postižemo jako, da kažem, spore rezultate. U zadnje vrijeme imamo dobre prakse gdje smo uspjeli da oslobodimo Sarajevo od mina i to je dobar način na koji možemo ukloniti mine i u ostalim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, ali ostaju tu preživjeli gdje u stvari trebaju cjeloživotnu podršku.
Projekat Zajednica različitih ali ravnopravnih građana Evropska unija finansirala je sa 450.000 eura. Još jednom menadžer projekta Amir Mujanović.
Imali smo priliku da na neki način analiziramo, uspoređujemo i pratimo sve te aktivnosti, dakle, koje se tiču žena s invaliditetom i preživjelih od mina. I zaista je to bilo vidljivo da su žene s invaliditetom zbog te svoje pozicije, dvostruke diskriminacije, ulažu daleko više napora i pokazuju daleko više motivacije i interesovanja u izgradnji svojih kapaciteta i zagovaranja za poboljšanje vlastite pozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Kako smanjiti zagađenje zraka emisijom štetnih gasova, pogotovo iz automobila, jedno je od ključnih pitanja kojima se bavi savremeni svijet. Dok se u Evropskoj uniji već uveliko radi na uvođenju električnih automobila, u Bosni i Hercegovini se izgleda ne čine ni prvi koraci. Priča Mirsada Behrama.
Bosna i Hercegovina je daleko od uvođenja elektromobilnosti, odnosno od primjene automobila na električni pogon na ulicama, tvrdi Davorin Vidačković iz autokompanije Guma M u Mostaru, koja već neko vrijeme nastoji popularizirati električna vozila. Slično je stanje i sa takozvanim hibridnim vozilima, koja imaju kombinirani električni i klasični pogon. Kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini u toj oblasti, Vidačković govori.
Do danas u ovoj godini, 2021. tek je 30 vozila, neki 30-ak možda malo više, registrirano novih u Bosni i Hercegovini električnih. Što se tiče hibrida, on su malo više zastupljeni, ali to je vrlo, vrlo mala brojka.
Glavni razlog što su mali brojevi električnih i hibridnih vozila u BiH je u činjenici da potencijalnim kupcima takvih automobila nisu omogućene nikakve pogodnosti, odnosno subvencije ili podsticaj. Ti podsticaji se uvode jer su električna vozila, kažu upućeni, skuplja i do 20-30% u odnosu na ista takva sa benzinskim ili dizel motorom. S druge strane, u Europi subvencije su uobičajena pojava. Takvu praksu uvodi i susjedna Hrvatska. Davorin Vidačković iz mostarske kompanije Guma M naglašava da su podsticaji u Hrvatskoj veliki. Kreću se i do 9.300 eura pojedinačno, a električna i hibridna vozila su sve popularnija.
Jedna je činjenica, na primjer, da je nama susjedna Hrvatska samo u 6. mjesecu izdvojila 104 miliona kuna poticaja, tako da koji god želi kupiti električno vozilo dobije 70.000 kuna poticaja za kupovinu, što je skoro jedan lijep budžet, tako da to električno vozilo kupca dođe skoro kao i ekvivalent benzinskom motoru kada kupuje.
Vidačković dodaje da je na taj način za 8 dana od uvođenja subvencija Hrvatska uspjela prodati skoro 1900 vozila. Međutim, nisu subvencije jedini problem u Bosni i Hercegovini, objašnjava Armin Hodžić iz Privredne komore Federacije BiH.
To je u principu nedostatak zakonodavstva, ali to je legislative, zakonodavnog okvira u smislu punjača, u smislu punionica, u smislu generalno električnih vozila. Imamo problem nerazvijene neke svijesti, da kažem, gdje već postoje ljudi, određena kritična masa postoji koja bi mogla instalirati samo inicijativno, koja već instalira punjače, ali nažalost fali nam te, da kažem, nekog promjene mindseta. Također isto imamo problem tu oko infrastrukture, jednostavno nemamo dovoljno razvijenu infrastrukturu.
A prva prednost automobila na električni pogon je svakako činjenica da njihovom upotrebom nema zagađenja zraka. Također, od upotrebe takvog vozila u svakodnevnom životu korist imaju i pojedinci. Davorin Vidačković iz autokompanije Guma M u Mostaru ističe.
A potrošnja, da ne govorim, znači prosječna potrošnja jednog malog gradskog vozila može iznositi 3-3,5 marke do 4 marke na 100 km. Vi znate da je litra benzina 2,5 marke danas, što je ogromna cijena, što je ono prevelika. Tako da su to neke osnovne prednosti električnog vozila.
Jedan od rijetkih primjera upotrebe vozila koje ima i električni pogon je mostarski taksista Džemšo Elezović, koji posjeduje takozvani hibridni automobil. O odnosu potrošnje klasičnog i hibridnog vozila Elezović govori.
Prije ovoga imao sam Passata 6, to je dobar auto, to automatski mijenjač, sve to, ali on je recimo po gradu trošio 11-12 litara, a ovo po gradu troši 3-4 litra.
Međutim, da bi električna vozila ušla u masovniju upotrebu, potreban je veći broj stanica za punjenje, odnosno punionica. Jednu takvu, prvu javnu, dvostranu punionicu ovih dana je dobio grad Mostar. Gradonačelnik Mario Kordić je tim povodom uz ostalo rekao.
Možda nekima ovo nije velika stvar, ali mene osobno kao gradonačelniku jest u kontekstu jedne poruke da će grad Mostar ipak pratiti te svjetske trendove, ići u korak s njima, shodno našim mogućnostima.
Broj stanica za punjenje električnih automobila u Mostaru, koji je jedan od većih gradova u BiH, je ipak simboličan. Davorin Vidačković, direktor prodaje firme Guma M u Mostaru, također je rekao.
Već 4 godine imamo 2 vozila električna, uveli smo i 4 punionice od 22 kW koje pune ta vozila i besplatne su za sviju. Već smo ih postavili i često imamo i upite stranaca koji dolaze na te punionice, zašto BiH toga nema.
Kao i u drugim oblastima života u Bosni i Hercegovini i na polju elektromobilnosti postavlja se pitanje odakle bi se subvencije potencijalnim kupcima vozila na električni pogon ili izgradnja punionica finansirali. Davorin Vidačković iz firme Guma M nudi mogući odgovor.
Ipak plaćamo jako velike dadžbine, svi vi pa i ja, pa i auto kuće i po registraciji i po svakoj ostaloj osnovi da bi mi danas evo ceste, a kamoli električna vozila imali.
Da bi elektromobilnost zaživjela u praksi, potreban je širi i zajednički napor, smatra Damir Bule, direktor firme Unis Telekom iz Mostara, koja je instalirala i pustila u rad prvi javni punjač za električne automobile u tom gradu.
Mislim da cijeli taj koncept treba biti suradnja svih, od elektroprivrede, gradova, proizvođača, vozila, države koje bi trebalo ukinuti namete ili poticati punjače, vozila, tek onda može se to ostvariti kao neki koncept elektromobilnosti i smanjenja zagađenja, to je smanjenje CO2.
Prema dostupnim podacima, u svijetu je u prošloj godini prodato preko 2 miliona i 200.000 električnih automobila. Također, procjene su da elektromobilnost može pomoći da se srežu troškovi od oko 1 milijardu eura, koliko Europa troši na naftu svakog dana. Gdje je u svemu tome Bosna i Hercegovina? Za Radio Slobodna Europa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Vijest da je turistički magazin Time Out uvrstio Bihać među 16 najpoželjnijih europskih gradova koje treba posjetiti, sa oduševljenjem su dočekali Bišćani koji se posljednjih godina trude obogatiti turističku ponudu ovog kraja i učiniti je što privlačnijom za posjetioce. I dok brojni europski mediji još prenose tekst o 16 najboljih europskih destinacija, upravo je stigla vijest da je američki magazin Forbes svojim čitaocima predložio da obavezno planiraju posjeti u nacionalnim parkovima u Europi, stavivši pri tome na prvo mjesto nacionalni park Una. Da čujemo šta je zabilježila Azra Bajrić.
Londonski turistički magazin Time Out, koji postoji 53 godine, smatra da je Bihać među najljepšim evropskim destinacijama. Njihov tekst 16 najboljih gradskih odmora u Europi za 2022. prenio je prestižni Daily Mail u svom online izdanju, a u gradu na Uni izazvao je oduševljenje prvenstveno u turističkoj zajednici Bihaća, koja je posljednje 3 godine realizirala nekoliko zanimljivih i atraktivnih projekata koji su privukli brojne posjetioce, kako strane, tako i domaće, osobito u vrijeme pandemije. Armin Amidžić, direktor turističke zajednice Bihaća.
Sigurno da je ovo dobar poticaj za našu destinaciju koja je posljednjih godina bilježi uzlaznu putanju i po broju posjeta i po broju turista, po broju ulaganja u infrastrukturu. sve više ljudi svjesno da je Bihać jedna od najposjećenijih i najljepših destinacija u Bosni i Hercegovini i na tom se cilju nastojimo profilirati. Sigurno da će dodatno potaći i otkriti destinaciju ljudima koji do sada još uvijek nisu znali za nju. I danas imamo turista u gradu Bihać, što govori da moramo još više raditi na nekoj cjelogodišnjoj turističkoj ponudi kako bi oni ljudi koji odlučuju da naše ljepote upoznaju i po snježnim pokrivačem ili u neku zlatnu jesen, da bi oni imali određeni sadržaj kao i oni ljudi svi koji dolaze u ljetnom periodu, tako da pred nama su definitivno veliki izazovi, veliki zadaci, ali sve je to lijep posao i na neki način zajedno sinkroniziranom taj cijeli turistički ekosistem, što više bude surađivao zajedno, više će i destinacija da poprima taj oblik 365 cjelogodišnjeg turizma.
Novinar u Time Outa u Zamiđića domaćin je bio i Adnan Mekić, predsjednik turističkog klastera Unasana.
To je sigurno jedna zasluga svih turističkih radnika, svih sugrađana, cijelog grada Bihaća. Svaki doprinio jednim svojim djelićem da taj položaj 11. pozicije bude baš među top 16 destinacija. Ovo je cjelokupna zasluga svih u nas koji živimo turizam, živimo rijeku Unu. Priznanje koje sigurno nama treba dati novi jedan podstrek u radu, u gradnji turizma, ekoturizma za koji se zalažemo, da pokušamo na sebi svojstven način jedno imati turističku ponudu koja sigurno nema u blizini i koja može biti jedan turistički proizvod sam za sebe.
Trim staza do srednjovjekovnog grada Sokolac, vodopadi u Nacionalnom parku, Japotski otoci, ekoselo Natura Art samo su neke od istaknutih lokacija kao najpoželjnijih za odmor, zabavu i avanturu. Za gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića ovo je ogromno priznanje i prilika za iznimnu promociju, ali prije svega izazov i obaveza za naredni period.
Ovo samo treba da bude posticaj da još mnoge stvari trebamo raditi. Dakle, glavni generator razvoja turizma u gradu Bihaća i dalje ostaje Nacionalni park Una i dalje ostaje turistička zajednica grada Bihaća i mi ćemo i dalje raditi na tome da se ulaže i u turizam i da bude što više poželjnih destinacija u samom gradu Bihaću koji će moći privući turiste.
A u Nacionalnom parku Una ovu su vijest dočekali u znaku realizacije jednog novog projekta za narednu turističku sezonu koji će omogućiti i noćne posjete najatraktivnijoj destinaciji unutar parka, Štrbačkom buku. I dok brojni evropski mediji još prenose tekst o 16 najboljih evropskih destinacija, stigla je vijest o novom priznanju. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Američki poznati magazin Forbes je preporučio za sve one koji putuju u Europu obilazak nacionalnih parkova na Balkanskom poluotoku, 5 nacionalnih parkova, između kojih je Nacionalni park Una i stavljen je na prvo mjesto. To je u stvari rezultat našeg prvenstvenog rada u Nacionalnom parku, dugogodišnjeg rada, evo skoro puno 11 godina, ali isto tako i rada svih turističkih radnika i svih onih ljudi, građana, medija koji su u ovom procesu uspostavi razvoja Nacionalnog parka kroz sinergijsko djelovanje. Dostigli smo da je područje Nacionalnog parka Una doseglo, da tako kažem, vidljivost i na planetarnom nivou i to je zasigurno veoma, veoma dobra vijest.
Aktuelni i planirani projekti u Bihaću, odnosno Nacionalnom parku Una, ilustruju da se u turizam doista ulaže i da se ne radi samo o deklarativnom zalaganju temeljenom na jedinstvenoj uniji prirodnim ljepotama. Značajna priznanja shvataju se prije svega kao veliki izazovi i solidne reference za nove projekte, a kako bi se omogućio turizam ne samo tokom ljetne sezone, i stoga već se sada uveliko priprema realizacija novih ideja u 2022. godini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Za kraj smo vam pripremili razgovor sa Damirom Imamovićem, zvanično najboljim umjetnikom Evrope. Ovaj bosansko-hercegovački interpretator, autor i kompozitor Sevdalinke osvojio je Best of Europe muzičku nagradu britanskog magazina Songlines za album Singer of Tales. Bio je nominovan u dvije kategorije, za najboljeg umjetnika Evrope i za najboljeg umjetnika, te je tako postao jedini ovogodišnji natjecatelj sa dvije nominacije. Razgovarala Aida Đugum.
Kako mi draga ispeci, baš kao da je draga dušo za tebe.
Od srca čestitam na ovom uspjehu. Obradovali ste mnoge Bosance i Hercegovce. Vrlo ste se emotivno zahvalili za nagradu na vašem Facebook nalogu.
Hvala. Pa da, cijela ta priča oko nagrade je prilično emotivna zaista bila. Kako je moj posljednji album izišao u vrijeme pandemije i kao što znate, svi smo bili u nekim povišenim emotivnim stanjima i prepadnuti i zbunjeni. Tako da je nekako imen bila kao neka vrsta izlaza iz svega toga kada su nagrade za posljednji album počele da pristižu. Međutim, eto da taj dio moje privatne porodične priče je nekako zasjenio sve to. Bilo je stvarno vrlo, vrlo teško u tom periodu. S jedne strane, kao i mnogi, prolazio sam kroz one situacije klasične da morate člana porodice voditi po doktorima u vrijeme pandemije i baš jedna užasna situacija i nažalost to otac je preminuo u jednom momentu u novembru prošle godine. Nekako kada je nagrada došla, zapravo tek ova posljednja nagrada od Songlinesa, došla je u vrijeme kada se situacija malo smirila, kada smo se mogli konačno nekako radovati tome svemu.
Vaš posljednji album, sedmi po redu, Singer of Tales, je, kako ste sami rekli, izdat u pandemiji i odmah je ostvaren međunarodni uspjeh. Kad je izdat novi album, rekli ste da vam mnogi ne bi oprostili kad biste pomjerili datum izdavanja albuma. Evo, izgleda je bio savršen tajming. Kako je biti u koži najboljeg umjetnika Evrope?
Pa da, album je izašao u vrijeme prvog lockdowna, mi smo već spremili sve da album izađe i zapravo već je bio i distribuiran na neki način. I znam da u tom momentu je zapravo bilo teže ne izdati ga jer je već sve bilo pokrenuto i nažalost morali smo otkazati cijelu turneju. A to je, mislim, ja sam isti kakav sam bio, radim ono što radim, ali mi je izuzetno drago i tek sad vidim koliko ta nagrada je zaista imala i odjeka i koliko je i na međunarodnom planu utjecala da dobijem i neku novu publiku i nadam se da će sve to se pretvori u brojne i koncerte i nastupe kada pandemija prođe. A za sam osjećaj, iskreno budem, ne znam šta da vam kažem. Malo mi je nezgodno, no, govoriti o tome, to je jedna, mislim, zaista se radi o važnoj nagradi u ovom svijetu, world musica, svjetske muzike sigurno možda po najvažnijoj, jer dodjeljuje jedan zaista ugledni magazin britanski od tih velikih važnih magazina za svjetsku muziku, jedini možda koji je preostao da i dalje radi i nekako formira scenu tu svjetske muzike. Drago mi nekako da je to i kroz mene i kroz moj rad i Sevdah još jedan put stavljen na mapu tih međunarodnih muzičkih dešavanja.
Ovo nije prvo priznanje za album, dobili ste uslovno rečeno i njemačkog Gremija, nagradu Nacionalnog udruženja muzičkih kritičara Njemačke u kategoriji tradicionalne muzike. Koliko je Sevdah prepoznat na međunarodnoj sceni?
Mislim da jeste sve više, ali ove nagrade su dokaz tome, ali i bezbrojni nastupi nas koji se bavimo Sevdahom na međunarodnoj sceni, pogotovo posljednjih nekih 10-15 godina. Naravno, ima tu još dosta da se uradi. Taj neki imidž Sevdaha prenosimo, ajmo reći nekako mi mlađi, jel, koji ja se još uvijek ubrajam u mlađe, mada sam ja sve manje u toj kategoriji. Mislim da je to uglavnom prepušten individualnom naporu samih izvođača koji ga sviraju i prezentiraju i kod kuće i na međunarodnom planu.
Koliko je tradicionalna muzika važna za identitet nekog naroda?
Važna je iz mnogih razloga, pogotovo BiH je u jednoj specifičnoj situaciji da veliki dio našeg stanovništva, Bosanaca i Hercegovaca, živi van BiH i nažalost zbog političke situacije i svih drugih okolnosti mnogi ljudi dan danas nastoje nekako da odu vani. Prvi val je bio najveliki izbjeglički val 90-ih u ratu. Međutim, i danas ljudi itekako odlaze i siguran sam da je Sevdah i uopšte naša kultura vrlo važan dio identiteta svih tih ljudi. Ali ja se nekako često zeznam da je moja najvjernija publika koja me pratila kad sam počinjao tamo 2005. 2006. Ja te ljude danas viđam na mojim koncertima u Berlinu, Kopenhagenu, Štokholmu, Amsterdamu. I to je sigurno veliki dio priče, da su oni vezani tekako u kulturnom smislu za BiH još uvijek. A i naravno nama koji živimo u BiH, to je veliki dio priče. Nažalost je to, jel, mi živimo u jednom društvu koje je prilično uništilo svoje institucije vrednovanja, tako da nemamo ni u BiH, ni u regionu neke slične ni nagrade, ni druge institucije koje bi vrednovali rad nas u kulturnom polju, ali to interesantno je da BiH kulturnjaci uglavnom na međunarodnom planu zbog vlastitih napora jako fino prolazi.
Oj, bosanske gore snježene, Sevdalinko, puna čežnje. O tebi su...
Vaša muzika se opisuje kao novi savremeni Sevdah. Znači, Sevdah se mijenja kao muzički žanr. Koliko i na koji način, evo, to je, čini mi se, baš dobro pitanje za vas, jer ste vi i istraživač Sevdaha.
Meni lično je vrlo bitno šta se dešavalo ranije u Sevdahu, šta je bilo, jer to je nekako, ja ono što radim vidim stvarno kao historijski vrlo povezano sa prošlošću te muzike i sa nekim važnim ljudima koji su tu muziku i stvarali i pjevali i dali joj neki interesantan umjetnički i drugi izričaj. I normalno je da se mijenja, jel? Ono što mi znamo kao tradicionalno sa radija 50-ih, 60-ih je također nekad bilo novo, bila je inovacija, bila je promjena u odnosu na ono što je bilo prije. I mislim da je to nije samo vezano za Sevdah, u svakoj tradicionalnoj muzici na svijetu vi imate to da nova generacija zapravo mora da napravi neki svoj izričaj, jel? Jer znamo mnoge ljude koji su zapravo se posvetili nekako, jel, samo imitiranju onog što su radili umjetnici prije nas, i to iskreno da budem nije posebno interesantno, jer zašto bi neko slušao nešto što je već bilo prije i postojalo. Nekako i suština je da stvari idu dalje i da se traži moderni izraz za naše današnje potrebe i nazore na svijet. Mislim da je to nešto fino, i drago mi je da ljudi to sve više i više prepoznaju.
O sevdalinkama se kaže da su već napisane i vi ste pisali nove. Koliko je to teško uraditi?
Pa jeste, ja negdje od 2007. godine radim autorske kompozicije i kasnije tekstove i tako. I nekad interesantno, ljudi i ne znaju zapravo u ovom repertoaru šta je autorsko, šta je tradicionalno, vrlo često, jel? Mislim da je moguće, jel? Naravno da je moguće pisati nove stvari. Uvijek su se pisale nove stvari unutar Sevdaha. E sad, šta će od toga ostati da bude ljudima važno, interesantno u nekom budućem periodu, to ne može niko znati. Ja. Imate stvari u tradicionalnom Sevdahu koje su bile potpuno nepoznate tamo.
Biti otud, otkud stižu izbjeglice. Ti si veći od svog straha, ti si jači od tuge. Čovječe, postati je zemlja, a tebi se ne.
Bio je to Damir Imamović, bosansko-hercegovački muzičar, pjevač, kompozitor i autor tradicionalne BiH sevdalinke. Osvojio je Best of Europe muzičku nagradu britanskog magazina Songlines. I bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više aktuelnosti i zanimljivih sadržaja iz Bosne i Hercegovine i regije. Podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Milorad Milojević.